Gjuhë e së nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës, unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas dështimit të bisedimeve për marrëveshje politike mes katër liderëve politik në Maqedoninë, ndërmjetësuesi ndërkombëtar Peter Van Hout ka theksuar se nëse nuk respektohen afatet për implementimin e marrëveshjes politike të qershorit dhe të korrikut në Prizhino, është e pamundur që të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për 24 prill të vitit 2016. Zërjeta Hajro Jajaga informon.
Ndërmjetësuesi ndërkombëtar në një takim me gazetar gjithashtu ka theksuar se vazhdojnë bisedimet mes grupeve punuese për implementimin e marrëveshjes politike. Por siç ka shtuar, në rast se nuk arrihet kompromis, do të pasoj reagim i ashpër jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të mund të thosha se cili është plani B, por konsideroni se çfarë ndodhi në Bielorusi. Ngrirja e llogarive bankiare dhe listat e zeza janë treguar mjaft efikase, ka theksuar ndërmjetësuesi ndërkombëtar i kyçur në bisedimet mes katër partive politike. Kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni, Ismet Ramadani, vlerëson se udhëheqësit politik në pushtet kanë frikë nga ballafaçimi me drejtësinë. Për këtu, thot ai, buron dhe mungesa e vullnetit për ta implementuar marrëveshjen politike, të cilën vetë kanë firmosur, por një gjë të këtill nuk do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aktivizojnë mekanizma të tjerë, domethënë izolim total si e kryeministrit, izolim të ministrave dhe kontakteve dhe ndërkombëtare. Maqedonia do të izolohet për një sësi e shëbatëve të drejtë dhe gjithë mekanizma dhe forma pra për t'i bilë dhe për t'i detyru pra që të vazhdoj bisedimet implementimi marrëveshje.
Thekson Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik. Edhe kryetari i Unionit Demokratik Pavle Trajanov, partia e të cilit është dhe pjesë e koalicionit qeverisës, thot se nuk duhet shpallur me një herë vdekur marrëveshja politike. Duhet pritur së paku 2 ose 3 ditë që të shihet reagimi i faktorit ndërkombëtar. Mendoj se ajo që mund të bëhet dhe është në interes të shtetit është formimi një qeverie kalimtare dhe për një afat të shkurtër të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thekson Pavle Trajanov, kryetari i Unionit Demokratik. Ai, si ish ministër i punëve të brendshme, konsideron se nëse nuk veprohet me shpejtësi për nxjerrjen e vendit nga kriza politike, Maqedonia mund të përballet me trazira si rrjedhje e pakënaqësisë së qytetarëve, e cila gjithnjë më shumë akumulohet. Kam frikë se mund të vi deri tek acarimi i situatës në shtet, përkasisht të vi deri tek trazirat të cilat vendin do ta kthejnë shumë prapa, thekson Pavle Trajano. Ndryshe në bazë të marrëveshjes politike, gjerë më 20 tetor duhej të arrihej marrëveshje për përzgjedhjen e ministrave dhe zëvendës ministrave, si dhe formimin e qeverisë teknike. Mos marrëveshjet linden si rrjedhje për gjysmimit e ekipit të prokurore speciale Katica Janeva, nga 14 sa kishte kërkuar ajo në 7 prokurorë ndihmës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bllokimi i bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike mund të çojë edhe në dështimin e zgjedhjeve të parakohshme të parapara për në prill të vitit të ardhshëm, thonë analistët politik në Maqedoni. Ata vlerësojnë se në një situatë të tillë, ky vend mund të përfshihet edhe në krizë më të thellë. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike po zhvillojnë konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtar në përpjekje për daljen nga situata e krijuar pas bllokimit të bisedimeve për zbatimin e pikave të marrëveshjes politike, lidhur me kompetencat e ministrave që duhet të uthejë opozita në qeverinë kalimtare, pastaj për propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Bllokimi i këtyre pikave të marrëveshjes politike ka bllokuar edhe punën e prokurorës speciale, e cila duhet të hetojë atë që njihet si afere përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi i bisedimeve mund të çojë në dështimin edhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm, që në rast se ndodh, do të kishte pasojë atëranda për vendin.
Доколку не се реализира договорот одпржено во целост во рокот во кој што е предвиден предходно,
не се марвеше политике нук реализуват на трси на афати на парапар, а те ревлерсуј се здјевдјата дуо то штујен прач ко са што штујер афати прз батиме на пикавета марвешес. Меѓутоа, не се надитете аршме нук джендет на ње здјевдје прач блокиме на биседимеве, а што му се е чарт се едит марвеше до то доштој. Дhe, në këtë rast, Macedonia do të gjendet në situatë dhe më të ndërlikuar, thot analisti Mitko Gajovski. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se në rast të dështimit të marveshës, nuk përjashtuat dhe mundësia e kërkimit të alternativave tjera, se që është dhe formimi një shumicë të re parlamentare, por pavëmëro do pëmënejnë e krye ministrit Nikola Gurevski. Kjo do të mund të arrije në rast se qeverin do të braktis të bashkimi demokratik për integrim që drejtohet nga Ali Ameti për të formuar shumicën e re me LSD-mën opozitare dhe partin demokratike shqiptare të Mendothaçit.
Është në interes të shtetit që kjo krizë të ka përcjellë. Nëse VMRO të pëmënëja është pengesa kryesore, ashtu si që apostrofojnë edhe faktorin të kontar, atëherë zgjidhja institucionale do të ishte më e pardimshme sa alternativa tjetër për rruga dhe ndonjëherë për stabilizim më i madh të eventit. Pa krimin një shumicë streje do të nënkupton të krimin e një legitimitetit të ri, që do të zgjidhet eventin nga kriza.
Thot analisti Gjelal Neziri, me gjithatë si pas ti më rëndësi është që në një shumicë të re parlamentare, apo më konkretisht në ekzekutivën e re, të mos ketë vend për njerëzit e inkriminuar si që thot ai në veprimet jashtëligjshme, por sa një shumicë e tillë parlamentare mund të nxisë reagime, apo të ketë efekte negative në planin etnik, në mobilizimin e një strukture të caktuar për faktin se jashtë një shumicë të tillë do të mbetej VMRO DPMNE-ja si parti fituese e zgjedhjeve. Neziri nuk e përjashton një mundësi të tillë edhe pse siç thekson, ligjet aktuale nuk e përjashtojnë formimin e shumicës së re.
Cilla të reziku, nësë vëmëroj dhe të në atë razët luaj në kartë nacionaliste, me gjithatë gjërë në këtë razët shtruar në rafshin qytetar dhe në rafshin shtetërore, ju në rafshin etnik. Nëse vëmëroja si parti nuk ka shumicën absolute në parlament, pra ajo nuk përfaqëson edhe shumicën e qytetar dhe paqonist.
Thekson analistin e zire. Blokimi i bisedimeve është kritikuar ashpër nga përfaqësuesit ndërkombëtar, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han, që ka ndërmjetësuar arritjen e marrëveshjes, ka akuzuar krerët e partive për mungesë të leadershipit, që sipas tij do të ketë pasojë për vendin. Ndërkohë edhe ndërmjetës i tjetër ndërkombëtar Peter Van Hoyt ka thënë se Maqedonia mund të përballet me skenarin bielorus të futjes së zyrtarëve në listë zez dhe bllokimit të llogarive bankare në rast se shpallet të dështuar marrëveshja politike. Ai gjithashtu nuk e ka përjashtuar dhe mundosin që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka bërë udhëtimin e parë në 4 vjet jashtë vendit. Ai ka qëndruar të martën në Moskë, është takuar me presidentin rus Vladimir Putin, por shtrohet pyetja pse vizita e tij në Moskë. Dëgjojmë kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë, të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Tri javë pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri, presidenti sirian Bashar al-Assad ka takuar presidentin rus Vladimir Putin gjatë një vizite të papritur në Moskë. Rusia është duke bombarduar forcat rebele që kundërshtojnë Asadin qysh më 30 shtator, duke bërë të mundur që regjimi të forcoj pozicionin e ti në fushën e betejës, pas disa muajsh në të qenët vetëm në mbrojtje. Por mbështetja ushtarake për Asadin është vetëm një pjesë e strategjisë ruse në Siri. Pjesa tjetër është hapja negociatave ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës civile atje. Vizita e Asadit në Kremlin mund të sinjalizoj fillimin formal të përpjekjeve diplomatike të Moskës. Me shkuarjen në Moskë, për herë të parë jashtë vendit prej se ka nisur lufta në Siri në vitin 2011, Asad ka treguar se mbetet kryetar plotësisht funksional i shtetit. Vizita demonstron se Asadi është pak a shumë i bindur në stabilitetin e situatës, në faktin se vendi i tij mund të mbijetojë pa praninë e tij fizike në kryeqytet, thot për Radio në Evropa e Lirë Nikolaj Kozhanov, analist në qendrën Carnegie në Moskë. Kozhanov shton se vizita po ashtu tregon se sulmet ajrore të Moskës kanë arritur së paku një qëllim. forcimin e regjimit në pushtet. Putin dhe Assad ka të ngjarë të kenë folur sinqerisht edhe për rolin e ardhshëm të presidentit sirian. Shumë analistë besojnë se edhe Putin edhe Assad pajtohen se presidenti sirian në fund duhet të jap dorëheqje për t'i hapur rrugën një qeverie të re. Është e qartë tani se udhëheqja ruse nuk është e interesuar në një operacion afatgjatë ushtarak, por në sjelljen e atij operacioni në fazën e fundit. Kjo fazë e fundit nuk ka të bëjë me fitoren ushtarakë të aleancës ruse-siriane, por me fillimin e një procesi të negociatave midis autoriteteve siriane dhe opozitës, që mund të pasojë me krijimin e një qeverie të përkohshme, e cila do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit me mjete diplomatike, thot analisti Kozhanov. Por nëse Asadi është i gatshëm të japë dorëheqje së shpejti, mbetet një pyetje e hapur. Disa zyrtarë perëndimor kanë sinjalizuar së fundi se mund të zbusin kërkesën e tyre për largimin e menjëhershëm të Asadit. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se Asadi mund të qëndrojë për disa muaj nëse ky është çmimi për fundin e konfliktit në Siri. Analistët thonë se afati i ri mund të jetë i pranueshëm edhe për Putinin edhe për Asadin, sepse ata ndjehen mjaft të fuqishëm për të siguruar se secila qeveri e ardhshme do të mbrojë interesat e tyre. Ekziston po ashtu mundësia që Asadi të largohet nga Siria dhe të strehohet në Rusi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ish-sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për ignorimin e masave të sigurisë në konsulatën amerikane në Benghazi, e cila ka qenë cak i sulmeve vdekje prurse në dy vjet më parë. Dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Ish-sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka dëshmuar për 11 orë të plota para një komiteti të Kongresit për sulmin vdekjeprurës në konsullatën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libisë në vitin 2012.
The terrorist attacks at our diplomatic compound and later at the CIA post.
Sulmet terroriste në kompleksin ton diplomatik dhe më vonë në postin e CIA-s në Benghazi të Libisë më 11 shtator 2012 kanë marrë jetën e katër amerikanëve të guximshëm, ambasadorit Chris Stevens, Sean Smith, Glenn Doherty dhe Tyrone Woods. Jam këtu për të nderuar shërbesën e tyre, ka thënë në fillim të dëshmisë Clinton. Ajo ka thënë se ka marrë përgjegjësinë për sulmin ndërsa ka zbatuar reforma në siguri pas ti. Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për ignorim të përmirësimeve të sigurisë që mund të kishin shpëtuar jetët e amerikanëve të vrarë.
Terrorists have killed more than 65 American diplomatic personnel since the 1970s.
Terroristët kanë vrarë më shumë se 65 pjesëtarë të personelit diplomatik amerikan qysh në vitet 1970 dhe më shumë se 100 kontraktor, që nga viti 2001 kanë ndodhur mbi 100 sulme kundër objekteve diplomatike të SBA-s në gjithë botën. Nëse ju pyesni ambasadorët tan më me përvojë, ata do t'ju thonë se nuk mund të bëjnë punën e tyre nga bunkerët, ka thënë Clinton. Republikanët dyshojnë se ka shumë mospërputhje në vlerësimet e Clintonit për atë që ka ndodhur dhe për atë që është mundur të bëhet për të parandaluar sulmin. Ata po ashtu kanë thënë se hetimet më parshme nuk kanë qenë mjaft të plota. Në mënyrë të veçantë, republikanët duan të dinë nëse sulmi në kompleksin diplomatik ka qenë sulmi planifikuar terrorist që ka mundur të parandalohet me masa të duhura të sigurisë apo ka qenë pjesë e protestave në gjithë rajonin kundër një videoje që tallte Islamin. Gjatë dëshmisë së saj, Clinton u është përgjigjur pyetjeve me qetësi, duke thënë se nuk mund të ketë askund siguri të përsosur.
America must lead in a dangerous world.
Amerika duhet të udhëheqë në një botë të rrezikshme dhe diplomatët tanë duhet të vazhdojnë të na përfaqësojnë në vende të rrezikshme, ka thënë Clinton. Një herë është kandidate e Partisë Demokratike për presidentet të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2016. Kjo ka qenë paraqitja e dytë e Clintonit për këtë çështje para Kongresit të dominuar nga Republikanët. Vëzhguesit kanë thënë se dëshmia ka qenë një moment i rëndësishëm për Clintonin për të forcuar pozicionin e saj si kandidate presidenciale, pasi rivali i saj potencial nën presidenti Joe Biden e ka përjashtuar vetën nga gara të mërkurën.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.